Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Šta je teleasistencija i koliko može da pomogne starijim ljudima i osobama s invaliditetom? Kako se pritiskom na dugme malog aparata koji se nosi oko vrata može spasiti život? Kako se teleasistencijom pronalazi osoba koja se izgubi i ne zna sama da se vrati kući? O ovoj socijalno-medicinskoj usluzi razgovaramo sa Marijom Božić iz Centra kontakta u Beogradu. Iz Fonda za nauku Srbije stigla je vest da grupa naših istraživača radi na pronalaženju leka protiv virusa korona. Taj projekat u našoj zemlji vodi akademik i redovni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu Radomir Stajčić, od koga ćemo saznati na koji način će se lekovi za terapiju drugih bolesti primenjivati protiv COVID-19 i kada je izvesno da bude pronađen novi lek protiv virusa s kojim se bori cela planeta. U Minutima za kulturu predstavljamo izložbu fotografija Lepota starenja, koja je otvorena početkom oktobra, meseca posvećenog starijoj populaciji. Postavka ima za cilj da kroz fotografije autora različitih generacija ukaže na predrasude i stereotipe prema starijima. Posle Beograda izložbu će moći da vide i žitelji drugih gradova Srbije, najavljuje majstor fotografije i potpredsednik Fotosaveza Srbije Miroslav Predojević. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Ko to ulicom pustom sad hodi, ko u noći svoj izliva jad, harmonika što nesrećni brodi, dok lagano sav zamire grad. Harmonika što nesrećni brodi, dok lagano sav zamire grad. Vetar kosu mu bije po čelu, svoju pesmu dok izvija on. Zalu traži on Draganu svoju, zalu čežnjivi čuje se to. Zalu traži on Draganu belu, zalu čežnjivi čuje se to. Ti ne plači i suze ne romi, zadnje s Bogom odsvira joj sad. Iz harmonike tugu ukloni, stegni srce i nasmej se sad. Iz harmonike tugu ukloni, stegni srce i nasmej se sad.
Usluga teleasistencije kao vida pomoći i podrške starijima i osobama sa invaliditetom postoji više od pola veka. U Srbiji je relativno nov i za njega se malo zna. Kako se malim aparatom, klikom na dugme, pomaže ljudima koji žive sami? Kako se pomoću tog aparata može locirati osoba koja se izgubi i ne zna da se vrati kući i da li taj vid tehničke pomoći pokriva celu teritoriju naše zemlje? O ovoj socijalno-medicinskoj podršci i ulozi teleasistenata koji svakog dana i svake noći dežuraju i odgovaraju na pozive korisnika, razgovaramo sa diplomiranim andragogom Marijom Božić, pomoćnicom direktora Centra kontakta u Beogradu. Marija, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Bolje vas našli, pozdrav za vas i za sve slušalce emisije Doživeti stotu.
Evo da najpre podsjetimo šta je to teleasistencija i kako funkcioniše taj vid tehničke podrške.
Teleasistencija je usluga koja je namenjena prvenstveno starijim licima, licima sa invaliditetom, znači osobama koji se nalaze u stanju povećane potrebe za sigurnošću, za brigom i za pažnjom. Funkcioniše preko malih aparata koje ste već pomenuli, koji korisnici nose najčešće oko vrata, da im je na dohvat ruke uvek, i pritiskom na taster, dugmence, mi ga zovemo dugme spasa, na tom aparatu uspostavlja se glasovna komunikacija dvosmerna sa operaterima u našem centru. Taj aparat sadrži u sebi i zvučnik i mikrofon, tako da mi možemo da komuniciramo preko tog aparata.
To je mali aparat,
da.
Veličine kutije šibica.
Tako, otprilike 40 grama je svega težak, tako da nije opterećenje da se nosi oko vrata. Prosto,
može
tako
oko vrata ili recimo neka traka pa oko ruke?
Može, ali najčešće oko vrata, eto, savjetujemo da nose kao ogrlicu.
Korisnici, a to su kao što smo upravo malo pre naveli, su stariji ljudi i osobe sa invaliditetom. U svakom trenutku kad je potrebno, klikom na dugme malog aparata mogu da pozovu dežurnog operatera ili teleasistenta, i vi ste jedan od njih. Kada je to posebno važno?
Mogu da pozovu kad god imaju bilo kakav problem. To može biti neka urgentna zdravstvena kriza kada treba da se brzo reaguje i da se pozove pomoć. Može da bude poziv zbog usamljenosti razgovora. Tu smo da pružimo neku informaciju, da damo neki savet, da popričamo, nekad vrlo često samo proćeskamo. Tu smo da ih pozovemo da čestitamo rođendan ili neke druge praznike i da podelimo nešto lepo ili nešto ružno što im se desilo, jer uvek kad imate sa kim da popričate bude sve lakše, čak i neke loše stvari koje se daje se u životu. Svaki korisnik ima kod nas bazu podataka, odnosno kao karton, gde se nalaze sve njegove osnovne, recimo, zdravstveno stanje, terapiju koju uzima i, ono što je važno, telefoni njegovih ličnih kontakata. To mogu biti komšije, prijatelji, deca, rođaci, recimo ukoliko dođe do nekog ekstaznog pada, recimo, ili do neke druge situacije, a da nije neophodno zvati hitnu pomoć i lekare, pozovemo nekog od njihovih kontakata da eto prosto ih obavestimo da se nešto desilo i da oni mogu da dođu da intervenišu.
Oni zapravo imaju ključ od stana,
da.
Ukoliko su te osobe zaključane u stanu, da mogu da uđu i da im pomognu. Da li su se dešavale takve situacije i koliko je tada bila dragocena zapravo pomoć teleasistencije, yes. Odnosno teleasistenata?
Naravno, većina naših korisnika su osobe koje žive same. Ukoliko dođe do nekih ili neke lične ugroženosti, recimo to može, znate, ono, čuli ste pljačke starijih ljudi ili desi se poplava, požar, nešto, ukoliko dođe do bilo čega, a korisnik ne može sam da u tom trenutku pozove nekoga, pritisne dugme i mi onda zovemo ili komšiju, prijatelje, naravno i te nadležne službe ukoliko za tim bude bilo potrebe. Ali recimo, padovi su dosta česti kod nas u nekoj našoj statistici internoj, tako da u slučajevima pada osoba ne može doći do telefona i ne može pozvati nikoga i ono što je najlakše u tom trenutku je da pritisne to dugme koje mu je oko vrata. I čak i ako ne može ništa da kaže, mi vidimo odmah na našem monitoru ko zove u toj našoj bazi koju sam pomenula, vidimo ime, prezime, brojeve telefona njegovih kontakata i automatski zovemo nekoga koji ima ključ, koji mogu da dođu da pomognu.
I zato je vrlo važno da se taj aparat stalno nosi oko vrata, čak i kad spavaju.
Da, prilikom spavanja mi savjetujemo da stave negde na dohvat ruke da im bude pored kreveta, ne oko vrata, baš jer dešava se recimo da greškom pritisnu recimo u toku sna, a mi, pošto moramo da odreagujemo na svaki poziv, onda se desi, znate, da je sve u redu, da čovjek spava, ne čuje nas kada ga dozivamo preko tog aparata i onda smo u situaciji da zovemo kontakte bez neke potrebe, mislim, nije... Naravno.
A dešava se da nekada
da.
Slučajno stišu dugme?
Dešava se, ali naravno tu smo mi da se uverimo da je sve u redu, to se dešava, naravno.
Kada osoba nije u stanu ili u kući, a nosi aparat, vi možete da je locirate i da pomognete da ona dođe bezbedno do mesta stanovanja.
Jeste, jeste, to je još jedna opcija. Možemo u svakom momentu da lociramo korisnika ukoliko ima aparat kod sebe. Recimo, uvek savjetujemo našim korisnicima koji su pokretni da što više izlaze, da se slobodno kreću, da mogu da odlaze u vikendicu, u banju, na pijacu, znači svuda sa našim aparatom. Gde god im se nešto desi, mi imamo signal svuda, znači nije samo ograničena kućne uslove. Tako da možemo da ih lociramo i da pošaljemo pomoć na tu lokaciju. Naravno, ukoliko je osoba dementna pa se izgubi, onda ne može sama da se seti da nas pozove, ali dovoljno je da njeni staratelji, rođaci, prijatelji nas pozovu i da kažu da eto, prosto ne mogu da je pronađu, da je negdje odlutala. Mi je lociramo i javljamo njima i onda oni izlaze tamo na tu lokaciju. I
da li sva mesta u Srbiji mogu da budu pokrivena vašim uslugama?
Da, sva mesta. Znači na teritoriji cijele Srbije možemo da imamo korisnike.
Da još malo samo preciziramo kako funkcioniše uređaj za teleasistenciju, kako se napaja, s obzirom na to da je reč o bežičnoj tehnologiji, kao što je recimo mobilni telefon.
Da, pa vrlo slično kao mobilni telefon, punjači su gotovo isti. Tako da kao i mobilni telefon i taj uređaj se puni na 2 do 3 dana, u zavisnosti koliko se koristi. Ukoliko korisnik zaboravi da ga napuni, mi smo tu da ga podsjetimo, tako da mi u našem centru imamo evidenciju stanja napunjenosti baterije svih tih aparata.
Imate dežurne operatere, odnosno teleasistente, razgovarate sa njima, vi ih pozovete na nekoliko dana i popričate sa njima, čak i kada nema nekog posebnog povoda. I to njima mnogo znači. Bila sam u prilici da sa nekim od vaših korisnika razgovaram i veoma se obraduju, jer nekada danima ni sa kim ne progovore.
Upravo to. Znate kako, ima različitih ljudi, neki vole da pričaju više, neki ne vole toliko da pričaju, ali svako se obraduje kad ih pozovemo. Čak i oni koji su u početku možda skeptični prema ovoj usluzi, znate, ono misle možda pa ne treba nam to, uglavnom su to deca njihova ili rodbina koja čuje za to, pa ih eto nagovori, da tako kažem, da uzmu ovu uslugu. Posle izvjesnog vremena oni se nekako eto tako vežu, osjećaju se sigurni uz tu uslugu, vole da popričaju sa nama, jer znate, mi nismo onako nametljivi. Tu smo da popričamo, prosto pratimo njih, ukoliko žele da pričam i popričamo, ukoliko ne, eto, tu smo samo da se čujemo, da vidimo da li je sve u redu, da li su napunili aparat i tako. Tako da većina zaista voli da popriča sa nama i to im puno znači, eto što ste vi rekli, ponekad smo mi jedini u toku dana sa kojima popričaju, sa kojima se čuju, tako da baš im dosta znači.
Da, ima dosta tih staračkih, samačkih domaćinstava.
Naročito u velikim gradovima.
I da, u velikim gradovima su otuđeni, gotovo ne znaju kojim je prvi komšija.
Verujte, to svakodnevno slušamo to. Da, eto, su u velikoj zgradi, a potpuno sami.
Da li ste vi prepoznati kao partner ustanovama socijalne zaštite?
Još uvijek nismo prepoznati, radimo na tome, zaista bismo voljeli da postanemo definisani u zakonu kao usluga socijalne zaštite, ali sarađivali smo sa brojnim centrima za socijalni rad u gradovima gdje imamo korisnike.
Pošto, to su neki pilot projekti, ako se ja dobro sećam.
Jeste, nekoliko opština u Beogradu i par gradova po Srbiji su, te njihove lokalne samouprave su iz svojih fondova finansirali ovu uslugu za svoje građane i onda su centri za socijalni rad bili ti koji su vršili odabir korisnika. Znači da ovu uslugu dobiju oni koji ima najviše treba. Znači oni koji su sami, bez svega oni koji žive sami imaju prednost u odnosu na one koji žive sa porodicom. Oni koji možda ne mogu sami, nisu mogućnosti sami to da plate. Oni koji imaju neke, recimo, ozbiljnije bolesti, koji su nepokretni, tako da su, tu su centri za socijalni rad se pokazali kao vrlo značajni, ko će dobiti tu uslugu.
Vi u stvari, mogla bih da kažem, predstavljate jedan oblik gerontodomaćice, ali naravno ne žive osobe, koja funkcioniše na daljinu.
Da, znate šta, pokazalo se da kombinacija usluge gerontodomaćica i ove naše usluge teleasistencije je idealna. Gerontodomaćice ne može ništa da zameni, znate, one su tu 2 sata ili sat i pol koliko su tu i obave svoj posao, ali posle tih 2 sata one odlaze i starija osoba ostaje sama ceo dan i celu noć. I onda smo mi tu da ako se nešto desi, nešto nepredviđeno, neka urgentna situacija, zdravstvena, neka lična ugroženost ili prosto eto tako nešto, neki problem koji ne mogu sami da reše, za koji im treba savet, tu smo 24 sata.
Kao što rekao smo, već pola veka postoji usluga teleasistencije. Kakva su svetska iskustva u toj oblasti podrške starijima i nemoćnima?
svetska iskustva se u velikoj meri podudaraju sa nekim našim iskustvima i statistikama koje smo radili. Veliki procenat ljudi je, kako u svetu, tako i kod nas, navelo da se osjeća mnogo sigurnim, da im je kvalitet života mnogo bolji uz ovu uslugu. Smanjeni su, recimo, nepotrebni pozivi hitnoj pomoći, zato što smo mi na neki način i tu neki filter, znate, ono, ako se osoba ne osjeća dobro, ona se prvo nama javi, pa onda mi popričamo, pa možda i procenimo da možda nije ta situacija toliko urgentna, nekad je i panika i usamljenost i depresija mnogo pojačava to osjećanje koje, eto, možda korisnik smatra da je nešto ozbiljno, a i nije. Takođe, u broju poziva, isto u svetu kao i kod nas, najveći broj poziva je zbog razgovora i usamljenosti. Srećom, nije to ni svaki poziv zbog neke urgentne zdravstvene krize.
A evo da podsjetimo sada, mi smo u jednom neformalnom razgovoru pomenuli Veliku Britaniju kao preteču ove usluge, ali i u drugim evropskim državama se također primenjuje. Negde je ta usluga potpuno besplatna, odnosno na teret države, a recimo u Velikoj Britaniji, koja inače tradicionalno, možemo tako da kažemo, brine o starijoj populaciji i ima niz drugih usluga kao što i palijativna nega, evo i ovo je takođe veoma razvijeno.
Jeste, u Velikoj Britaniji posebno, znam podatak za Španiju, da je svim starijim osobom preko 65 godina ova omogućena usluga telekera, teleasistencije, u Velikoj Britaniji isto. Eto, u tim državama, kao što ste pomenuli, država učestvuje u finansiranju, znači njihovo ministarstvo zdravlja i socijalne politike učestvuje u 2/3, učestvuje u ceni te usluge, tako da su korisnici plaćaju neku simboličnu cifru.
Da, oni su zapravo prepoznali koliko je koristan ovaj vid podrške. Šta se promenilo u odnosu, recimo, na period, vi ste ovde već 10 godina?
Da, mi smo već 10 godina.
Kako je to bilo na početku, a kako je to sada? Da li su ipak ljudi podigli svest o značaju ovog vida podrške?
Da. Broj korisnika varira, znači, ali u posljednje vreme raste, naročito u doba pandemije, kada su ljudi više uplašeni, više žele da popričaju, više vremena možda provode u stanu, nego ne izlaze toliko mnogo kao što su ranije izlazili, tako da broj korisnika raste.
Vaši operateri, vi ste Andragog, oni su, inače, koliko vas je u službi?
Da, svi naši operateri su medicinske struke i ono što je važno pomenuti da su svi prošli obuku za operatere teleasistencije, znači pored tog njihovog osnovnog obrazovanja. Ta naša obuka je dobila akreditaciju od Ministarstva rada, tako da, eto, akreditovani su za taj posao teleasistenata. Tu se dobiju još neka dodatna znanja i veštine kako smiriti korisnika u urgentnim situacijama, kako reagovati. Bitno je da smo smireni, znate, mi moramo biti smireni, moramo popričati da bismo mogli najbolje da pomognemo. Imamo jedan mali broj ljudi, ali kvalitetnih ljudi koji je u svakodnevnom kontaktu sa korisnicima.
Pomenuli ste službu hitne pomoći, vi ste zapravo neki oblik filtera između onih kojima je potrebna pomoć u nekim urgentnim situacijama i službe hitne pomoći. Kako vi reagujete ili recimo, ne daj Bože, ako se desi neki požar, također se tu poziva i ova služba vatrogasna, kako reagujete u tim situacijama? Dakle, tu su kontakti, odnosno najbliži srodnici, komšije i hitna pomoć koja dođe baš kad treba, nadamo se.
Da. Znate kako, kad dođe do krizne situacije, zdravstvene, korisnik nije baš u mogućnosti da priča mnogo detaljno koja je moja adresa, koji je sprat, koje godište, znate koje oni imaju pitanje. Tako da smo mi tu da pozovemo hitnu pomoć za njih, da im prosto sve te podatke koje mi imamo u našoj bazi izdiktiramo. I naravno, ako je osoba sama, pozivamo komšiju, recimo, koji ima ključ da može da pusti hitnu pomoć da dođe, tako da nam je, eto, naravno, ako je nešto drugo u pitanju, to je policija ili vatrogasci, uvijek nađemo način da korisnik bude siguran i da
i da bude zbrinut.
Da se reši ta krizna situacija.
Da. Teleasistencija je korisna posebno starijim osobama. Ja vama zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za emisiju Doživeti stotu.
Hvala vama.
Naša sagovornica bila je diplomirani andragog Marija Božić, pomoćnica direktora Centra kontakta u Beogradu.
večeras dok slušamo stare ploče i neke davne kiše opet liju. Večeras na dan našeg venčanja tiho me pitaš da li pamtim još Veneciju. Večeras uz pesmu i staro vino tvoje me oči miluju i piju. Večeras na dan našeg venčanja šta misliš mila da li pamtim još Veneciju. Jedan čovjek i jedna žena, jedna ljubav za sva vremena. Dani idu, život se briše, ja tebe čuvam, volim sve više. Jedan čovjek i jedna žena, dva su tela, a jedna sena. Moja sreća je sreća njena, jedan čovjek i jedna žena. Gledamo stare slike i tvoje oči neku tugu kriju. Večeras na dan našeg venčanja zar mogu ikad da zaboravim Veneciju. Jedan čovjek i jedna žena, jedna ljubav za sva vremena. Dani idu, život se briše, ja tebe čuvam, volim sve više. Jedan čovjek i jedna žena, dva su tela, a jedna sena. Moja sreća je sreća njena, jedan čovjek i jedna žena.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Videj. Muzika. Fotke. Poruke. Ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz. Uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila. A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
Naređenje uvek zvuči neljubazno. Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Nedavno je iz Fonda za nauku Srbije stigla vest da grupa naših istraživača zajedno sa svetskim naučnim timom intenzivno radi na pronalaženju leka protiv virusa korona. I to je velika nada za čovečanstvo. Taj projekat u našoj zemlji vodi akademik i redovni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu Radomir Stajičić, od koga tražimo nekoliko odgovora. Na koji način se lekovi za terapiju drugih retkih bolesti mogu primeniti protiv COVID-19 i kada je izvesno da bude pronađen novi lek protiv virusa s kojim se bori cela planeta? Sa akademikom Radomirom Stajičićem razgovarala je Elizabeta Arsenović.
Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Mnogo nas je obradovala ova vest, s obzirom da slične vesti stižu s različitih strana sveta, ali znate kako je sa pandemijom i vestima. Ne znamo čemu možemo da verujemo. Ovome sada možemo potpuno da verujemo. Koliko dugo već traje ovaj projekat?
Projekat je počeo 22. decembra prošle godine. To je projekat koji finansira Fond za nauku Republike Srbije. I mi smo zapravo glavna istraživačka grupa, sarađujemo u tome sa Institutom Pasteur u Francuskoj i u Parizu, koji je jedna respektabilna institucija za epidemiologiju i virusologiju. Sad su dobili 9 Nobelovih nagrada za aktivnosti u tom domenu, ali naglasio bih to, znači naša ideja, zamisao i rukovodstvo projekta je na Hemijskom fakultetu. Ima, kao što ste vi rekli, još puno grupa koje to rade, ali ovo nije neki deo međunarodnog konzorcijuma, već projekat koji se tu u tom virološkom dijelu oslanja na Pasteur, ali je naš autohtoni odavde.
Autonomani i autohtoni. Dakle, ova informacija da je to jedan od 200 timova u svetu ne znači da je 200 timova u svetu radi na istom projektu. Ne, je li tako?
Ne. To je prosto, da kažem, jedna, pre par meseci je to još podatak, danas ih ima i više. Znači, u razgovoru sa vašim kolegama iz drugih medija, ja sam pomenuo da nekoliko stotina timova radi na tome i mi smo jedan od njih, da je to Srbija nije ostala, da kažem, ravnodušna ili ignorantski orijentisana prema tome svemu, nego smo se mi uključili sa jednom idejom koju imamo, koja mislim da je racionalna, dobra, da ne bude neumesno da sam kritikujem pozitivno ili negativno svoj projekat. Prosto projekat je prošao međunarodnu recenziju, ocenjena je zamisao kao dobra i temelji se na nekim naučnim činjenicama koje su delimično poznate, a delimično bi trebalo da ih mi razjasnimo kroz naše istraživanje.
Profesore, zašto je neophodno da sada kada već imamo toliko vrsti vakcina, kada se mere sprovode širom sveta, negde čvršće, negde labavije, zašto je neophodno da dobijemo i lek protiv COVID-a?
Pa, treba se truditi pojednostavljenih viđenja i ove situacije i pojednostavljenih nadanja ka mogućem rešenju. Dakle, ljudi su svaki put kada pik opadne, pik epidemije, jeli, stoli da veruju, eto, to je prošlo iza nas, proglasi se pobeda, vraćamo se normalnom životu i tako dalje. Bojim se da to neće biti tako. Ja nisam stručan za virusologiju, epidemiologiju, organsko sinteze i oblastne ekspertize, ali u intervjuu, recimo, 100 najpoznatijih svetskih virusologa, infektologa i epidemiologa, praktično preko 90% njih smatra da ovaj virus neće proći, da će on ostati endemski, što znači da će pikovi rasti i opadati, ali da će on ostati stalno prisutan sa mutacijama, sa varijacijama koje će ga zadržati, znači kao našeg eto nevoljnog simbiotičnog partnera. Drugo, vakcine su naravno izvanredna stvar i treba se vakcinisati, to nije sporno, one snižavaju simptome, smanjuju zaraživost i ostalo, međutim, malo je verovatno da će one same moći da reše ovaj problem. Iz više razloga, one prvo izgleda, to nije takozvana sterilišuća vakcina, nego efektivna vakcina koja smanjuje simptome, ublažava simptome bolesti, snižava transmisibilnost i takve stvari, ali ne uklanja potpuno. Dalje, mutacije koje se dešavaju veoma mnogo menjaju odnos virusa prema vakcinama. Postojeće vakcine naravno štite u izvesnoj meri i protiv tog, protiv mutiranih formi virusa, ali oni će morati da se modifikuju da bi u perspektivi nas zaštitili od drugih sojeva koji će svakako doći, koji će biti otporni na to. Dalje, dejstvo vakcine opada vremenom. To je također nešto, čuli ste sad za booster vakcine koje se moraju davati. I one menjaju ponašanje populacije. Znači, neki ljudi uopšte ne veruju u vakcine, što je velika greška, a drugi opet čine grešku što misle da ih vakcina apsolutno štiti, što je također pogrešno. Onda se ponašanje menja, mere se ne poštuju i epidemija raste. Tako da vakcine same nisu dovoljne i potrebne su nam lekovi da bi u kombinaciji nefarmaceutskih mera, vakcinacije i malih molekula, terapije malim molekulima ili drugim već terapijskim sredstvima, da bismo epidemiju držali pod kontrolom.
E sad, vi ste već u nastupima za neke druge domaće medije rekli da za nekim normalnim okolnostima za razvoj jednog leka treba 7 do 10 godina i ono što je moguće mnoge iznenadilo, čak 2 do 3 milijarde dolara. Međutim, reklo bi se da naš tim koji radi na leku protiv koronavirusa, a koji vi predvodite, ima drugačije razmišljanje koje bi nas u kraćem roku moglo dovesti do leka protiv COVID-a.
Da, zapravo novi lek klasično se razvija čak i duže, 10 do 17 godina, a postoji taj princip drug repurposing koji ste vi pomenuli u naslovu projekta i projekat se tako zove, što znači prenamenovanje lekova. To je tendencija u farmaceutskoj industriji da se postojeći lekovi, jer puno je vremena i istraživanja potrebno da se razvije jedan lek, da se upoznaju njegova svojstva, znači toksičnost, distribucija, metabolizam, izučivanje i takve stvari. I onda kad se već jednom uloži ogroman napor, vreme i novac u razvoj novog leka, bilo bi dobro iskoristiti te podatke za neki novi. Tako da su činjeni napori u prošlosti, ponekad uspešni, da se lekovi prenamenuju, tako recimo, aspirin ili talidomid, sildenafil, minoksidil, to su različiti lekovi koji su razvijani za jednu funkciju, recimo minoksidil za hipertenziju, pa se pokazalo da deluje na gubitak kose. Ili fingolimid, koji je inicijalno služio kao imunomodifikator za odbacivanje transplantata, mislim protiv toga, a kasnije je nađeno da deluje protiv multiple skleroze i donio je svojoj kompaniji zaradu od 3 milijarde dolara, recimo u 2017. godini, ta prenamenovana verzija. E sada, to nije novo, znači nešto, ali je novo kad je reč o pristupu o terapiji COVID-a. Znači, problem je sa tim prenamenovanim lekovima što oni obično nisu najviše efikasnosti jer su namenjeni nečemu drugome. Tako? I ovdje je pitanje da li bismo neke lekove koji već postoje mogli tako odmah efikasno da koristimo za COVID. U čemu je dakle naša ideja? Da krenemo od lekova za određenih lekova za retke bolesti kao što su Krabeova ili Gošejova bolest ili Fabrijeva bolest. Za krabe ovo još ne postoji, ali radi se na njoj, dosta je poznato, znači koji je to tip molekula. To su neke molekuli koje mi možemo da sintetišemo ovdje u laboratoriji, razvili smo metodologiju za tu sintezu i ima osnova, znači ima razloga da verujemo da bi oni mogli biti efikasni protiv COVID. Mi dakle krećemo sa tim lekovima u jednom interaktivnom postupku koji znači obuhvata sada njihovo modelovanje računarsko da se vidi kako se oni uklapaju u mete virusnih proteina, vide se koji su od njih, da kažem tako, najbolji kao inicijalni kandidati. Onda ih sintetišemo, ispitamo biohemijski, testiramo na antivirusnoj aktivnosti i onda na osnovu tih podataka sintetišemo nova jedinjenja. Znači jedan interaktivni krug, jedan ciklus u kome iz generacije u generaciju sintetišemo i dobijamo sve efikasnije jedinjenja, tako da polazimo od poznatih, ali ih modifikujemo strukturno i iz njih izvlačimo, tako da kažem, aktivnije derivate koji bi u perspektivi mogli biti kandidati za novi lek. U tome je izvesna novina i originalnost našeg pristupa, a također i u izboru kandidata za lekove, mada se u novije vrijeme pokazalo da naša ideja koja je bila sasvim originalna i novo ono vrijeme kada je predloženo pre nekih gotovo godinu dana, sada se već u literaturi pojaviše dva rada u kojima također postoje nagoveštaji da bi u oblasti kojom se mi bavimo mogli da se traže kandidati za nove lekove.
Da, i ono što se meni dopalo kada sam već čitala jedno vaše objašnjenje o tome kako bi trebalo da deluje taj novi lek na kojem radite protiv COVID-19 i zapravo da je suština tog leka da ne napada sam virus, nego da koristi domaćina baš, odnosno nas, jel, ljude, baš kao što i virus koristi, odnosno neke naše, uslovno govoreći, resurse. Sam dobro shvatila, profesore?
Da. Da, to je upravo tako. To je također nešto što postoji u farmakološkoj i medicinskoj tradiciji, da se terapije mogu biti usmjerene protiv patogena i protiv, ne tako da kažem protiv, ali usmjerene ka domaćinu. Dakle, možemo direktno ciljati na virus i postoji jedan veliki broj istraživanja koji se time bave, da se virus hendikepira na ovaj dolje način, da se proces infekcije i repliciranje koje će da drugoga zaustavi, ili da delujemo na nas same kako bismo bili nekooperativni i negostoljubivo tle za virus. Znači on koristi naše ćelije, oni kako bi se to reklo preotme, kao otmičari nekog aviona tako koji preuzmu kontrolu i koriste sada prevozno sredstvo za neke druge svrhe. E sada na nama je da ne budemo kooperativni u tome i lekovi na kojima radimo treba da spreče proizvodnju proteina u našim ćelijama, inače proizvodnja proteina je krucijalan proces, znači bitan za održavanje života, jel? Ali u ovom slučaju infekcije COVID-om, virus preuzima tu proizvodnju proteina i pravi modifikovane proteine, oni koji njemu trebaju, a ne one koji su nama potrebni, ili one koje mi obično proizvodimo, zloupotrebljava na drugi način. Ovi lekovi trebalo bi da spreče to da privremeno blokiraju proizvodnju proteina, bar nekih, i na taj način virus onemoguće egzistenciju u našim ćelijama, tim i replikaciju i to bi trebalo da bude način borbe protiv bolesti. Šta je prednost takvog pristupa? Za razliku od onih terapija koje ciljaju direktno na virus, gde mutacijama on može relativno lako prevazići takve stvari, zato neki lekovi zastarevaju, rezistentnost je tako, mikroorganizama na lekove je poznat termin. Ovdje je teže razviti rezistenciju, zato što se virus oslanja na domaćina, a domaćin već eto milionima godina proizvodi svoje proteine na taj način i to se neće menjati. I ako to blokiramo, virus pa u prvi mah nema načina da prevaziđe taj problem.
I evo već bližeći se kraju ovog razgovora, profesore Sajičiću, da kažemo još jednom, dakle na ovom projektu radi tim od 13 naučnika, vi predvodite taj tim, veliki budžet, velika sredstva su odvojena za ovaj projekat, takođe tempo, brzina rada, to je nešto na čemu vi insistirate i ako se, a i sreću pomenjete profesor, ako sve bude išlo kako treba, otprilike za godinu i po dana bismo mogli da imamo ovaj domaći lek protiv COVID-a, zar ne?
To je previše optimistično, znači za godinu i po dana od momenta pokretanja projekta, pomenuo sam to je bio 22. decembar 2020. što znači da u avgustu iduće godine mi bi trebalo da završimo ova ispitivanja koje bi trebalo da rezultiraju kandidatom za lek. To znači da sve laboratorijske analize, testovi i ostalo što mi možemo da uradimo ukazuje na to, ukoliko, kažem, budemo imali sreće, da bi to jedinjenje moglo da bude lek. To je trenutak kada farmaceutska industrija treba da se uključi ili možda malo ranije, ako pozitivne indikacije već budu poznate, i onda je na farmaceutskoj kući da tako nešto dalje sprovede. Dalje bi sledila, znači, klinička ispitivanja, da bi se nekom ograničenom broju pacijenata to radilo, ali to je zaista predaleka anticipacija, u ovom trenutku to je sve nadaleko, na dugačkom štapu, jer evo ovo da vam kažem, jedinjenja koja prođu te predkliničke testove, znači od jedno jedinjenje od 10.000 koja se ispituje, dođe do kliničkih ispitivanja, a odatle opet tek svako deseto možda dođe do toga da bude novi lek. Znači selekcija u različitim stepenima razvoja leka je izuzetno velika i neke stvari, iako su logično zamišljene, eksperiment jednostavno pokaže da ne deluju. To se može desiti sa ovim našim konceptom, on možda deluje na miševima, ali ne i na ljudima i onda, naravno, zato i radi nekoliko stotina timova, različite koncepcije se ispituju i eto, kad se tako sistematično zahvati jedna oblast, jedan problem, onda je i velika verovatnoća da ćemo doći do rešenja. Ili mi, ili neko drugi, ali bitno je da svi zajedno nešto učinimo.
Baš zato je i važno da napomenemo da i dalje, dakle, s obzirom da nemamo lek protiv COVID-a, vakcine i dalje nemaju alternativu, je li tako?
Naravno, to je kako rekao, sve zajedno se mora koristiti. Kao eto kada govorimo, poredimo rat protiv virusa sa nekim nevidljivim ratom, tako sa nevidljivim neprijateljem, kao i u ratu, znači nije jedini način da se vodi rat da se puca na neprijatelja. Tu imate i maskiranje, zaprečavanje, tu postoji taktika, strategija, tu pešadija, artiljerija, avijacija, imate različita sredstva, mehanizme, znači i taktičke i oružja, oruđa, sve se koristi na jedan komplementaran sinergistički način da bi se ostvarila pobeda. Tako i ovde, znači imate nefarmaceutske mere, distanciranje, maske za koje se zna da deluju, koje treba nositi, jer ako se čovjek inficira, u velikoj meri zavisi kojom količinom virusa se inficirao. Znate, stepen inokulacije određuje sudbinu pacijenta. Jedan isti čovjek, ako recimo i vakcinisan i ogromnom količinom virusa se zarazi, to neće pomoći. Znači, ako nosi masku i vakcinisanje, priča su velike šanse da ne može umreti od korone, ali ako toga nema, onda svoje šanse za preživljavanje smanjuje. I tako dalje, tako dalje. Znači, kombinacijom lekova, vakcina, nefarmaceutskih mera, logike jedne i razuma u ponašanju, to se može držati pod kontrolom. Ako nešto od toga izostane, kao i u ratu, ako ne koristite sva sredstva koja su na raspolaganju, neprijatelj će ih koristiti i izgubit ćete.
Najlepša hvala za ovaj razgovor, profesore.
Hvala vama.
Naš sagovornik bio je akademik i redovni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu, Radomir Sajčić, vođa tima koji radi na realizaciji projekta pod nazivom Smart Repurposing, koji ima za cilj pronalaženje leka protiv virusa korona, tačnije COVID-19.
Znam, Laro, znam, da pamtiš onaj dan, kada je s njim nestao jedan san. Još tuga spi na bledom licu tvom, bez njega znam, hladan i pust je dom. Vojnika jure strepiš da živi još uvek on. Vojnici svi sad vole pesmu tu, zajedno
glasni, pevaju uvek nju. Znam, Laro, znam, da pamtiš onaj dan, kada je s njim nestao jedan san. Vreme leti, a njega nema, Laro, znaj, ipak će doći. Čuj, Laro, čuj, zvuk stare pesme te, kroz tamnu noć, ona ti vraća sve.
Stigli smo do minuta za kulturu koje posvećujemo izložbi fotografija Lepota starenja u organizaciji Fotosaveza Srbije i udruženja Emiti snaga prijateljstva. Postavka ima 72 fotografije, 68 autora. Izložba koja je otvorena 1. oktobra na Međunarodni dan starijih ima za cilj da kroz fotografije autora različitih generacija ukaže na predrasude i stereotipe prema starijima. Posle Beograda postavku će moći da vide i žitelji drugih gradova Srbije. O fotografijama izložbe Lepota starenja telefonom razgovaramo sa majstorom fotografije, potpredsednikom Fotosaveza Srbije Miroslavom Predojevićem. Miroslave, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, svako dobro.
Izložba fotografija Lepota starenja je delo 68 autora koji su na konkursu za ovu postavku odabrani u veoma jakoj konkurenciji.
Mi smo zajedno sa Udruženjem građana Snaga prijateljstva Emiti dogovorili se još prošle godine da napravimo jednu izložbu koja bi bila malo drugačija i koja ne bi pokazivala starost u onom njenom teškom, tegobnom i mučnom obliku, nego jednostavno da pokažemo starost u njenoj lepoti, u zadovoljstvu ljudi koji nalaze sadržaj u svom životu, u okruženju koji poštuje starije, u onome svemu što čini život ljudi koji su u trećem životnom dobu lep i privlačan za fotografiju i za okolinu. Na naš konkurs prijavilo se 68 autora sa oko 400 fotografija. Eminentni žiri u sastavu sa Branislavom Brkićem, Banetom Karanovićem i Vladom Satarićem i su napravili izbor. Taj izbor čine 72 rada od 47 autora.
Šta dominira na fotografijama Lepote starenja i šta su autori i organizatori izložbe želeli da poruče?
Pa pre svega smo želeli da skrenemo pažnju na neke lepe trenutke iz života ljudi u trećem životnom dobu. Zašto? Zato što smo okruženi lošim vestima, zato što smo okruženi fotografijama koje nam prikazuju neke teške trenutke u životu čoveka. Zato smo mi seli i dogovorili se da napravimo ovu izložbu, da pokažemo da znači život se ne završava sa odlaskom u penziju, nego tada verovatno za mnoge i počinje pravi slobodan život gde oni mogu da su svoju znači energiju, kreativnost i neku svoju maštu da iskoriste na pravi način. Tako da, na primjer, prva nagrada koju je dobila Maja Slošić iz Paraćina pokazuje stare zanatlije koje, iako imaju poprilično godina, još uvijek se bave svojim lepim zanatima, kao što je vunovlačarka, kao što je grnčar i kao što je pompačar. Druga nagrada je otišla u ruke Ane Batrićević iz Beograda, koja je pokazala fotografiju doručak za dvoje, gde jedan golub je na krilu starijeg čoveka koji ga hrani, takođe jedna kuca koja je u naručju jednog starijeg čoveka i jedna žena sa pijace koja
prodaje svoje proizvode, a vidi se da je zadovoljna i da je srećna što može da podelite svoje lepe proizvode sa ljudima sa kojima godinama komunicira. Treću nagradu je dobio Lapčević Dragan i jedna upečatljiva fotografija koja se zove Život na seoski način. Dvoje starih ljudi koji su u zagrljaju kao da imaju 20 godina, a ne verovatno preko 80 godina. Inače, pohvalu za fotografiju je dobio Jan Valo iz Novog Sada, a pojedinačne fotografije su, znači, priča za sebe. I ovde imamo prvo nagrađenu fotografiju od Vladimira Mijajlovića iz Požege, koji je uhvatio jedan par starijih ljudi koji na saboru trubača u Guči uživaju u muzici koju doživljavaju na jedan specifičan način. I mogu da vam kažem da ono što je bilo evidentno na izložbi u Parobrodu jeste da su ljudi bili vrlo prijatno iznenađeni i oduševljeni sa fotografijama koje su videli, zato što su eto dobili jednu drugačiju sliku od onoga što nam svakodnevno sa ekrana dolazi od ružnih vesti, od ružnih slika i od, da kažem, nekih teških životnih situacija.
Zato što zapravo postoje predrasude i stereotipi da starost samo prate bolesti, nesreće, tuga i žalosti, a nije baš tako i zato ste vi i ovoj izložbi fotografija nadenuli ime Lepota starenja, a ovo je prilika da podsjetimo i da je zanimljiv taj podatak da su autori uglavnom mlađi ljudi i to je opet ta neka međugeneracijska saradnja i solidarnost. Možemo da kažemo autori različitih generacija su slikali lepotu starenja.
Tako je, baš tako kako ste rekli, različitih generacija. Imamo i jako mlade ljude, imamo da kažem unuke tih starijih osoba, imamo ljude koji su nekih srednjih godina, a imamo i ljude koji su u toj starosnoj dobi, kao što je gospodin Ištvan Virag iz Subotice, koji je dobio pohvalu za svoju fotografiju. Svaka fotografija je, da kažem, i odraz onoga ko je tu fotografiju načinio.
Posle Beograda u galeriji Parobrod izložba će biti dostupna ljubiteljima fotografije i u drugim srpskim gradovima. Do kada i u kojim mestima i gde se trenutno nalazi postavka?
Posle završetka izložbe u Beogradu, već 14. oktobra otvorena je izložba u Domu kulture u Aleksincu, tako da će ona biti dve nedelje u Aleksincu dostupna ljubiteljima fotografije. A posle toga ta izložba bi trebala da se preseli u Paraćin. Još nije tačno definisan termin, znamo da će to biti u novembru mesecu. Nadamo se da posle toga da izložba se preseli u Kragujevac u nekom narednom periodu. Zatim bi trebalo da dođe Čačak, takođe negde u novembru ili već početkom decembra, a postoji interes da izložba pređe i u Zrenjanin. Verovatno da će izložba imati svoj život i posle Zrenjanina u još nekim gradovima Srbije.
Miroslave, svojevremeno ste kazali, citiram, fotografija je moj svet, oblast u koju se nešto malo razumem i nešto više volim, koja zahteva i traži izdržljivost, posvećenost, predanost, a pruža slobodu i smisao postojanja. Autor ste brojnih knjiga i postavki fotografija, iako ste po obrazovanju agroinženjer. Kako to?
Pa to je ljubav iz detinjstva. Moj otac se bavio amaterskom fotografijom. Znači, ja sam još u ranoj mladosti bio inficiran tim doživljajem, pogotovo što je tada fotografija bila analogna i što je to bila jedna magija u tamnoj komori kada i na belom papiru u prostoru koji je samo osvetljen crvenom lampom dobijate u tom razvijaču obrise fotografije i fotografiju. Znači, ta magija fotografije koju sam ja tada osetio me je nekako opsela. I završio sam poljoprivredni fakultet, agroekonomski odsek. Inače sam 30 godina radio u specijalizovanoj poljoprivrednoj banci Agrobanci Beograd do odlaska Agrobanke u stečaj. Kada sam postao slobodni umetnik, znači svo vreme sam se paralelno bavio onoliko koliko sam mogao, bavio i fotografijom. Bilo je dosta samostalnih izložbi, puno tih zajedničkih grupnih izložbi, a i dve autorske knjige
Jedna je posvećena ženskom portretu koji sam radio 25 godina i izašla je knjiga koja se zove Okrznuta istina, a druga knjiga je posvećena obično malom čoveku i njegovim problemima životnim kroz koje on prolazi. Tu seriju fotografija sam radio više od 12 godina. Svaku fotografiju u toj seriji, koja se zove Takav život, prati i jedan citat iz knjiga naših eminentnih pisaca, gde sam ja pokušavao da spojim fotografiju i taj tekst, a da tekst nije namjenski pisan za tu fotografiju, jer sam ja u bogatoj literaturi naših autora nalazio tekstove koji odgovaraju, po mom mišljenju, sadržaju fotografije, i tako sam napravio jedan spoj između dve umetnosti, vizuelne i književne. Tako da prosto sam napravio jednu knjigu koja, kako ljudi kažu, daje jedan puni smisao čitavoj toj priči, dopunjavaju i fotografija tekst i tekst fotografiju, i sa tim sam vrlo zadovoljan. A sa druge strane, evo, u pripremi su još dve knjige. Jedna je vezana za Sabor trubača u Guči. To sam radio već dosta dugo, od 84. godine, i to bi verovatno ta knjiga trebala da izađe naredne godine. I jedna knjiga posvećena Beogradu, znači negde Beograd iz moje vizure, ali pre svega ljudi Beograda kroz 40 godina, od 1980. godine do 2021. godine.
Eto, bit ćemo u prilici i da prisustvujemo predstavljanju vaših knjiga, nadam se. Vama zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda. Hvala vam što ste govorili za emisiju Doživeti stotu.
Hvala i vama na interesovanju, i evo da pozovem sve slušaoce, kada čuju da je izložba u njihovom gradu, obavezno posete izložbu i sami donesu zaključak, i mislim da izađu sa jednim, da kažem, osmehom na licu.
Naš sagovornik bio je majstor fotografije, potpredsednik Fotosaveza Srbije, Miroslav Predojević. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Nikola Trikoš, muzički urednik Snežana Stanojević i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.